Þá tekið fyrir 17. dagskrármálið, kosningar til Alþingis frumvarp 496. mál og þingskjali 827, það fyrsta umræða. Til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, hér mæli ég fyrir breytingu á lögum kosningar til Alþingis, þar að segja fjölgun jöfnunar sæta. Það þingflokkur Pírata sem að stendur að þessu máli, en það hljóðar svo að þingsætin eru 63 og skiptast þannig á milli kjördæma, að norðvestur kjördæmi, norðaustur kjördæmi, suður kjördæmi, suðvestur kjördæmi, Reykjavíkur kjördæmi, norður og suður, þá 6 þingsæti hvert. Og síðan að í norðvestur kjördæmi skulle vera 2 jöfnunarsæti, í norðaustur kjördæmi og suður kjördæmi eru 4 jöfnunarsæti í hvoru kjördæmi, í suðvestur skulle vera 7 jöfnunarsæti og í Reykjavíkur kjördæmi, norður og Reykjavíkur kjördæmi, suður skulle vera 5 jöfnunarsæti í hvoru kjördæmi. Markmið þessa frumvarps er að ná sem mestu samræmi við hlutfallslega skiptingu atkvæða á milli stjórnmálasamtaka í kosningum til Alþingis og hlutfallslega skiptingu þingsæta. Þar eru aðalega 2 atriði sem hafa mest áhrif. Mestu áhrifin eru vegna ákvæðis 4. málsgreinar 31. greinar stjórnarskrárinnar að stjórnmálasamtök geti einungis fengið jöfnunarsæti ef þau hafa hlotið minnst 5 af 100 af gildum atkvæðum á landinu öllu. Sem er ekki verið að breyta í þessu, en það er þetta ekki breyting á stjórnarskránni. Heildarfjöldi jöfnunarsæta hefur þó einnig áhrif. Í undanförnum kosningum hefur munað talsverðu milli hlutfallsleg fjölda atkvæða og skiptingar þingsæta á milli þingflokka. Ef ekki er gert ráð fyrir 5% þröskuldnum í stjórnarskrá, hefðu til dæmis 5 framboð í kosningum til Alþingis ára 2013 fengið 1-2 þingsæti hvert. Áhrifin af því leiða svo til þess að þau þingsæti dreifast yfir á aðra flokka umfram hlutfallslegt atkvæðavægi. Þá fekk sjálfstæðisflokkurinn 2 auka þingsæti, framsóknarflokkurinn 4 auka þingsæti umfram hlutfallslegan atkvæðafjölda, samfylkingin 1 og Björt framtíð 1. Ef tekið tillit til 5% reglu stjórnarskrárinnar þá fekk framsóknarflokkurinn 2 auka þingsæti á kostnað Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og Pírata sem hefði þá átt að fá 1 jöfnunarsæti hvor flokkur. Í kostningum 2016, ef ekki tekið tillit til 5% þröskuldsins, þá fekk sjálfstæðisflokkurinn 5 auka þingsæti. Vinstri hreyfingin grænt framboð 2 auka þingsæti, Píratar 2 og Viðreist 1. Samfylkinguna vantaði 1 þingsæti. Björta framtíð vantaði 2, Dögun 2, flokk fólksins 3 og Alþýðufylkinguna 1. Ef tekið tillit til 5% þröskuldsins hins vegar, þá fekk sjálfstæðisflokkurinn 4 auka þingsæti á kostnað framsóknarflokksins 1, Samfylkingarinnar 1 og Bjartrar framtíðar 2. Útlutun þingsæta í kostningum 2017 var nær því að vera rétt með að við atkvæða hlutfall stjórnmála samtaka. Ef ekki tekið tillit til 5% þröskuldsins þar, munaði einungis einu sæti sem framsóknarflokkurinn fekk á kostnað Bjartrar framtíðar. Ef tekið tillit til þröskuldsins í stjórnarskrá, fekk framsóknarflokkurinn einnig 1 auka þingsæti en þá á kostnað samfylkingarnar. Það er út af því hvernig jöfnunarsætin eru ójöfn. Skekkjan af því að fá jöfnunarsæti í undanförnum þrennum kosningum er þó nokkur. Í kosningunum 2013 munaði 2 þingsætum sem hefði þýtt ríkisstjórn með 34 þingsæta meiri hluta en ekki 36. Það hefði til dæmis ekki verið hægt að mynda meiri hluta ríkisstjórn sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar því þeir flokkar hefði einungis haft 30 þingmenn samtals. Og núverandi ríkisstjórn sem var myndið 2017 væri einungis með 32 þingmenn samtals og núverandi ríkisstjórn 32 þingsæti sem að eftir að hafa grísjast úr þingflokki vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Þriðja atriði sem hefur áhrif á hlutfallslegan fjölda þingsæta er mismunandi vægi atkvæða á milli kjördæma. Í þessu frumvarpi er ekki gert ráð fyrir að jafna þann mun. En ef það væri gert þyrfti að gera breytingu á fyrstu málsgrein, en annar málsgrein fyrstu greinar þessa frumvarps og eftirfarandi hátt að í norðvestur kjördæmi væri ekkert jöfnunarsæti, Í norðausturkjördæmi væri eitt jöfnunarsæti, í suðurkjördæmi væri fjögur jöfnunarsæti, í suðvesturkjördæmi væri 12 jöfnunarsæti, í Reykjavíkjördæmi norður 6 og í Reykjavíkjördæmi suður 5. Í raun og veru ætti að vera 6 einni í Reykjavíkjördæmi suður, en stjórnarskráin takmarkar lágmarksþingsæta fjölda við 6, en hann þyrfti þá að vera 5 í norðvesturkjördæmi til þess að ná jafnari dreifingu á atkvæðavægi. Þetta er rauninni mjög einföld breyting. Það þarf ekki nauðsynlega að hafa öll sæti umfram 6 jöfnunarþingsæti, en það er bara skýrara og einfaldara þegar allt kemur til alls. Eins og dæmin hafa sýnt að munurinn er ekki, nær ekki alveg það að djúft niður í jöfnunarsætin. En það er bara hreinlegra að hafa skiptinguna eins og hún er á þannan hátt að öll kjördæmin eru með jöfnmörg föst þingsæti og síðan afgangurinn þar uppi eru jöfnunarsæti. Það myndi þýða án stjórnarskrárbreytinga jöfnustu dreifingu þingsæta með við hlutfallslegan styrk, atkvæðastyrk frambóða. Ef frávirtaliði mitt þessi vandamál sem varða 5% skuldin og að atkvæðavægi er ekki jafnt á milli kjördæma.
Fleiri hafa ekki hvað til ljós, við erum umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og